Evoluziaren ikuspuntutik, txinpantzeak dira nolabait esateko gure lehengusu gertuenak. Eta genetikak analisi orokorrak egiten dituenetik, alegia gizakiaren eta txinpantzearen eta beste batzuen genomak deskoditu dituenetik, ba, ideia oker bat zabaldu da gizartean. Zientzialariek aurkitu zuten bi genomak, txinpantzearenak eta gurea, oso antzekoak direla geneen kopuruari dagokionean. Geneen 1/98 baino gehiago berdinak dira gizakietan eta txinpantzeetan, eta uste okerra da horrek esan nahi duela bi espeziekoak direla ia-ia berdina edo garela ia-ia berdinak. Baina kontua ez da gene berak ditugun ala ez. Hori ere bai, baizik eta nola erabiltzen ditugun gene horiek, nola aktibatzen ditugun eta gene horien zenbat kopia ditugun, eta kromosomatean nola dauden antolatuta, eta abar, horrelako gauza ezaugarri asko dira. Hori da gakoa, eta ez gene kopurua. Bestela, uste oker bat izan genezake tipularekin adibidez, landare horrek gizakiok baino askoz gene gehiago dituelako, askoz gehiago gainera. Badirudi genetika orain beste fase batean dagoela, ez ditu bakarrik genomak deskodetzen. Zientzialariak ari dira baita ba, lortzen geneen aktibatze patroiak eta horrelako kontu sofistikatuak ere aztertzen. Eta bide horretan aztertu dituzte gure eta gure lehengusu evolutiboen kasua. Egia esan, guztira, hiru espezie aztertu dituzte ikerketa batean, makako batzuk ere tartean sartu dituztelako, edo aztertu dituztelako, hildako tximinoen garun zatiak hartuta eta laborategian sartuta eta analizatuta. Eta emaitza harrigarria izan da. Garunaren, harrigarria baino gehiago argigarria barkatu. Garunaren zelula batzuetan aktibatzen diren 702 genetan aktibatze patroi ezberdina dago gizakien eta beste bi tximinoen artean. Tira, kontua ez da zer duzun, baizik eta zer duzun eta nolako ahalmena duzun hori erabiltzeko. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
Gabon, zientziazaleok, hemen gara berriz ere mikroren aurrean zientziaz gozatzeko Elhuyar Fundazioaren eskutik eta Euskadi Irratiaren sintonian, zuekin Guillermo Roa. Gaurko berri teknologikoa, hemen Euskal Herrian behintzat, Berbatek proiektuaren aurkezpena da. Hizkuntza eta teknologia uztartzen dituzten ikertzaile batzuen proiektua handia da eta oso interesgarria gainera. Ikertzaile batzuk esan dut, eta ikertzaile batzuk horiek nongoak dira eta zein dira eta zer dira. Ba, zaila da esatea, erakunde asko hartu dutelako parte Berbatek proiektuan, eta tartean informatikariak, hizkuntzalariak, ingenieriak eta beste ditu batzu daudelako. Guk Elhuyar Fundazioko informatikari bat izango dugu gurekin proiektua aurkezteko, Igor Leturia. Eta Berbatek proiektua aurkeztu ondoren, ba, fizikaz ere hitz egin behar dugu gaur. Bilbon, Iberian Strings 2012 kongresua izan da, soken teoriari buruzko kongresu bat. Euskal Herriko Unibertsitateko Iñigo Eguzkiza fizikaria izango da gurekin kongresua zer moduz joan den kontatzeko eta soken teoriari buruz ere hitz egiteko. Horrez gain, Teknopolis telebista saioa ikusiko dugu Oiana Jauregirekin batera, eta gure ordunaldiaren berri ere izango dugu. Goazen ba, lehen bai lehen, has gaitezen hitz egiten, ikusiko duzuen nola. Planetako pertsona guztiekin hitz egin ahal izatea ametsa da. Edozein tokitara joan, Ugandara, Zelanda Berrira, Liechtensteinera edo Kambodiara, zein edaki eta edozeinekin hitz egitean hizkuntza ez dadila izan arazo bat. Nola liteke hori? Ba, bi modu bururatzen zaizkit. Lehenengoa da hizkuntza bakarrega egotea planeta osoan erabiltzeko. joaten zaren tokira joan da ere, denok esperantoz, edo ingelesez, edo berdin zait, galegoz egiten badugu ere, ez dago arazorik. Bigarrena informatika da, edo robotika, edo dena delakoa. Nik ez dakit nolako gailua eraman beharko zenuke zurekin bidaia horietan, gadget celebre bat izango zen, edo robot bat izan beharko lukeen, baina gailu hori da munduko pertsona guztiekin komunikatzeko duzun bigarren aukera. Denok hizkuntza bera erabili, edo gailu teknologiko bat eraman, zuk zein aukeratuko zenuke? Normalean elkarrizketarekin hasiko nintzateke orain, baina gaur gauza berezi bat egingo dugu. Oraintxe entzun duzuen testutxo hau berriz ere entzungo dugu, baina nire ahotsa erabili beharrean ahots sintetiko bat erabiliko dugu. Aholab Euskal Herriko Unibertsitateko laborategian garatutako ahots sintetikoa da eta honelako emaitzak ematen ditu.
Planetako pertsona guztiekin hitz egin ahal izatea ametsa da. Edo zein tokitara joan, Ugandara, Zelanda Berrira, Liechtensteinera edo Kambodiara, eta edo zeinekin hitz egitean hizkuntza ez dabila arazo bat izan. Nola liteke hori? Badimodu bururatzen zaizki. Lehenengoa da hizkuntza bakarra egotea planeta osoan erabiltzeko. Joaten zaren tokira joan da ere, denok esperantoz edo indelesez edo, berdin zait, galegoz egiten badugu ere, ez dago arazori. Bigarrena informatika da. Edo robotika. Edo dena delakoa. Nik ez dakit nolako gailua eraman beharko zenuke zurekin bidaia haietan, gadget celebre bat edo robot bat izan beharko lukeen, baina gailu hori da munduko pertsona guztiekin komunikatzeko duzun bigarren aukera. Denok hizkuntza bera erabili edo gailu teknologiko bat eraman. Zuk zein aukeratuko zenuke?
Igor Leturia, kaixo gabon, ongi etorri.
Gabon, eskerrik asko.
Ez naiz ausartzen galdetera zein gustatu zaizun gehien, nirea edo ahots sintetikoarena.
Ba, ez nintzake inpartziala izango horretu ez galdetu.
Hala ere, esan behar da, ahots sintetikoa oso polita, oso ondo egiten duela, harrigarria dela emaitza, ez?
Bai, nik uste dut hizkuntza teknologian eta ahotsen teknologian alorrien, bueno, ahotsan sintesia, neko ondo lortuta dagoela gaur egun, ez da? Ez da zierako, oindala hogei urteko ahots sintetikoarik moruen, ez da? Ondio kanbe, gainera, ba, zientzia fikzinoko pelikula batzuk kokatzen dituzte, ez dakiz etorkizunetan oraindik ahotsa gaizki iten dagoela, ez da? Baina ez nik uste dut hori ja ondo lortuta dagoen gauza badala.
Eta hobetuko dute, segur asko, nik hartu dut Aholab laborategiak, bueno, publikoki edo duen demo hori interneten nahi duzun testua sartu eta berak irakurtzen dizu. Eta hor aukera askoz gehiago zeuden, inkluso dramatizazio txiki batzuekin ere egiteko aukera badago, ni jarri diot zeatono neutroa edo, bueno, ezer gabekoa nola baita esateko, behar bada kontraste handiagoa egiten zuelako hemen irratian, baina bueno, esan nahi dut horretan ere ari direla lana egiten eta hobetzen asko, ez?
Bai, hori da, emozio duna hotza jarri zaike eta bueno, beste gauza batzuk ari dira lantzen, ba ahotsen transformazioa, ezta, adibidez, ba norbaiten ahotsa grabatuta eduki eta beste norbaiten abalitz moruen agertzia gauza bera esaten eta gauza asko daz.
Hau bildurra.
Bai.
Bueno, zu informatikaria zara, esan dut Igor Leturia gabon, baina ez zaitu da aurkeztu, informatikaria zara, hizkuntza teknologiako ikertzailea gainera, Eluiar Fundazioan egiten duzu lan, eta Berbatek izeneko proiektu handi horretan egiten ari zara lan, hori kontatuko diazu, eta horregatik zaude hemen, nola baitez, hori guztia egiten duzulako, baina zuk baino asko jende asko dago sartuta, ikerketa honetan, eta erakunde asko ere, bai.
Bai, hori da. Bost erakunde hartu dugu parte, Berbatek proiektuan, alde batetik, ba, Eluiar Fundazioak baduko hizkuntza teknologietako ba, ikerketa eta garapen talde bat, eta ba, horreik hartu dugu parte. Gero Euskal Herriko Unibertsitateko bi ikerketa taldek, Ixa taldia, ba, bueno, ezagunak die, zehagatik.
Donostiko Informatika Fakultateko taldea.
Hori da, Donostiko Informatika Fakultatean da, eta hauek deikatzen die, ba, lenguaia naturalan prozesamendura, ez da? Gero hau lab taldia, Bilboko Ingenieritza Eskolan dauen ikerketa taldia, eta bueno, hau ekiten dauena da hori, ahotsan gauzak, ez bakarrik sintesia, hemen ikusi duena, baizik eta baita hori, ahots ezagutza, islaria nordan ezagutzia, esan duten da, ahotsen transformazioa, eta beste gauza asko. Eta gero bikontek ikalau, zentro teknologikoa parte hartu dau, eta zeak Teknalia Research and Innovation Fundazioak.
Eta talde hori guztia, jende asko direnak, bueno, ez da lehenengo aldia, elkarrekin egiten zuela lan, eta holako emaitzak ikusgarriak egiten dituzuela, hain zuzen ere, zu izan zinen hemen Norteko Ferrokarrilean anitz izeneko proiektu bat aurkezten. Avatar bat ikusten zen, eta avatar horrek erantzuten zizkigun galderak, ez, zientziari buruzkoak edo.
Bai, bai hori da. Ez da lehenengo alditza elkarrekin ikertzen duguna, osterakunde hauek, ba, lehen hau berbatek proiektu bezala, ba, iru urte lehen hau anit proiektua izen zen, 2006 eta 2008 urtien artien. Ta horren baino lehen hau, ba, izkin hogeita bat proiektuan aritxu ginen, 2008 eta 2008 urtien artien. Eta, bueno, baia guztira, badaro llegu 10 urte elkarlanekin, elkarlanien ikertzen, eta hoietako erakunde batzuk lehenautik bai dabitz, ba, lenguaia naturalan prozesamendua, eta hotxan teknologiak eta olakoak lantzen. Orduen, ba, bueno, hemen aurkezten ontsen lortu itxugun emaitzak eta hola ez die, bakarrik hiru urte hogeitako emaitza baiz, eta erakunde askotako jende askok, ba, urte askotan inako lanan fruntua da.
Kanpora begira ere egin duzu lana, pentsatzen dut gauza hauek ingelesez edo ez dakit gaztelaniaz eta garatuta daudela neurri batean edo ez?
Bai, bai, orokorrien, bueno, kontuen euki bierdana da, ba, inglesan dako eta askoz ikertzaile eta baliabide gehiago da zela ez da horretako ikerketan. Eta euskeran dako, ba, hemen gauzenok, eta proiektu honetan parte hartzen dugunok aritzen gare. Baina, bueno, nik uste dut, ez gare gu bezerotik abiatzen, ba, bueno, bestion lanak eta kontuen hartzen die, eta horretan oinarritzen die, eta, ba, bueno, gukitzen duguna da, ba, bueno, saiatzia jartzen euskera, ba, beste hizkuntza hoien mailan, eta, bueno, kasu batzuetan, ez gara iritsiko, beste batuetan gainditu bengo ditugu, ez da, eta, bueno.
Harrigarria da lana, zenbat lan eta zenbat gauza doden atzetik, artikulu bat argitaratu duzu Elbilar aldizkarian honi buruz, nahi duenarentzat, ba, hor argigarria da, hor idatzitakoa, baina hor esaten duzu adibidez, ze tresnak garatu dituzuen, testu edo ahots korpusak, leksikoiak, hiztegiak, ontologiak, gramatika konputazionalak, analizatzaile morfotin sintaksikoak, ahots ezagutza, ahots sintesia, elkarrizketa sistemak. Eta gainera, teknologiak landu dituzue hoiekin, itzulpen automatikoa, informazio bilaketa, informazio erauzketa, idazketan laguntzeko sistemak, ezagutzaren kudeaketa, galderei erantzuteko sistemak, tutore pertsonalak, e-learning sistemak, ez dakit ondo esan dudan, ahoskera zuzentzeko sistemak, ariketen eta adibideen eraikitze automatikoa, bueno, nik uste dut hauetako bakoitzarekin Norteko Ferrokarrila oso bat egin genezakela, ez da?
Bai. Eta nirekin izango zeuk egin gainera, zenik ez ditut ezagutzen horrei teknologia denak, ez? Esan moruen, ba, erakunde asko gaz, erakunde horietako batzutan, ba, 30 pertsona, eta hola da biltz, eta bakoitza ba bere espezialitatea dauko, ezta? Ba igual bat bilatzaile kontuetan, beste batzuk hiztegiak automatikoki eraikitzen, beste batzuk ahots kontuetan eta hoietako zehaztasunetan sartzeko baia eurokin egon beharko duzu. Baina bai, hor lan handixe dago atzetik, ikerketa oinarrizko ikerketa lana kasu batzuetan eta beste kasu batzuetan, ba bueno, ja oinarrizko ikerketa lanetik pixka tara iritsi gare eta nola baitz, ba, bueno, aplikazio eta tresna interesgarriak itxeko moduen bagaz, eta inditxugu izen.
Bai, eta gaur aurkeztu duzuena adibidez, da adibide garbia, ez? Ez dakit ikerketan igual ez, baina publikoki behintzat, bada inflexio puntu bat, berbatek hau aurkeztu duzuela, prentxaurreko batean, eta berbatek horren azpian gauza asko daudela, ez? Aipatu dituzue batez ere hiru sektore, hiru azpi sektore landu zuela honekin, demo batzuk dira, itzulpena, edukiak eta irakaskuntza. Eta demo bakoitzarentzat sektore bakoitzarentzat demo bat prestatu duzue, ez? Hemen aukeratu ditut nik nolabait audio bezala edo atera litezkenak edo eta audio batzuk ekarri dituzuen demoekin, besteak beste Teknopoliseko jendeari esker, Iñaki Leturiari esker, guazan entzutera irakaskuntzaren sektorean, ez dakit, hizkuntzen irakaskuntzan lagun lezaken sistema bat, eta adibide bat nola funtzionatzen duen egin duzuen demoa.
Aukeratu zein ariketa mota egin nahi duzun, aditzen konjugaziokoa edo deklinabidekoa.
Aditzena.
Esan ondoko aukeretatik zein den zuzena esaldian.
Zitzaien.
Erantzuna zuzena da. Horrelako ariketa gehiago egin nahi duzu?
Ez.
Bueno, hor zure ahotsa zeon, eta, bueno, demoan ez zer gertatu da hor. Utzi ditu tarteak ikusteko zenbat ardatzen duen ere, erantzuten nolabait berbatek ez. Zer entzuten ere ginen?
Bueno, zuk esan dozun moruen, demo batzuk inditzugu, ez da? Bueno, ikerketa proiektu hauen, jendaurrien erakusteko emaitza gisa edo. Zekago, egixe da, hemen ninjoguena bat ezbe, esan duten ez, oinarrizko ikerketa undixe dago azpitik, baina, bueno, ez geuke nahiko euskerandako eta ninjoguen ikerketa horri dano guretako oso interesgarrixak eta oso praktikoak diena kajoi baten gelditzia, ez? Eta nahiko geuke, honek benetan urte eraukitzia merkatura eta gizartera eta dana. Eta, bueno, guk ez gare, hor parte hartzen duen erakundiok ez gare produktu horiek saltzen dagoen erakundiak, ez da, ikerketara dedikatzen garen erakundiak gare, baina gutxienez nahi izen duguena da, monta bolako prototipo batzuk, erakusgarri izango dienak, nola zertan lagundu leikien teknologia hauek, hainbat aplikazioetan. Eta zuk esan bezala, hiru sektoretan, ez da, itzulpenen sektoria, irakaskuntza eta edukiak. Eta horrentzun duguena da, irakaskuntzan sektorerako induen tutore pertsonal bat.
Hizkuntzen dizinen hizketan, hori da.
Hori da, hizkuntzen irakaskuntzarako tutore pertsonal bat indau. Eta da, bueno, ordenagailu baten dauen nola irudimentsiotako avatar bat, ez da, hau da, pertsona bat, aurpegi bat, mugitzen dana eta hitz egiten dauen euskeraz, eta beraibe euskeraz itzen dute, zu hau da, ez teklatuz idatzitza, baizik eta zukaoz esaten dut. Eta berak idatzen zaitu, bueno, hainbat aukera emuten ditu tutore pertsonal horrek, ez? Bururatu jakunak jarri ditugu, baina, bueno, ahotsan bidezko beste gauza batzu behin lekez. Eta, ingaiken gauzak die gramatikasko ariketak, edo deklina bidezkoak, edo aditzanak, edo olakoak, horra aditzen da ikusi dugu, ez da? Eta esan birdana da, adibidez, ariketa horreik gainera automatikoki sortzen die testuetatik, ez da? Ixan teknologian bidez, testuen analizian bitxartez, gai dia olako ariketak automatikoki sortzeko. Esaldi bat hartzen dago, eta aditza dauen tokixen detekta, aditza bat nun dauen ikusten dau, eta sortzen dutu antzeko aditzak edo zerbait, distraigarri moduen, eta iruzpalago aukera muten dutu, eta asmatzen saiatu bizara, eta olako hausak. Gero, idatzizko ulermen ariketak beba da, zau da testu bat emun eskero, berak be automatikoki sortzen dutu, hainbat tokitan hitz batzuk aukeratu, eta hitz hoien ordez antzeko beste batzuk erakutzi, eta esan, hemen utxunde honetan zein da hitz hauetatik, eta hori da noi automatikoki sortzen dau. Eta gero, idazketarako laguntzak emuten ditu.
Horrelako bat entzungo dugu orain segitan, zenbakiekin.
Esan iztegian bilatu nahi duzun hitza.
Marruskadura.
Iztegian bilatzen. Itxoin apur bat, mesedez. Hemen dituzu emaitzak.
Gaizki izan dut. Zenbakiena pentsatzen zela.
Bai, ez hau iztegi kontsulta da idazketarako beste laguntza mota bat. Eta, bueno, ikusi gabe, ez dago ikusteik zenbaitza erakusten dagoen, baina, bueno, entzun da, ez da, zer nahi dozu egin, iztegi kontsulta, esaten badut zu, ba, zeitz bilatu nahi duzu iztegian, eta hitz bat esaten dut zu, eta, ba, pantailan, karo, ez da esten bera dana irakurtzen, ze, aspergarri xaizen leike, ez, bere ritmoen irakurtzia, eta, ba, orduan, bueno, baina pantailan irakusten dago, euskera gaztelania, euskera inglesa, euskera frantsesa, eta euskera iztegitan, ba, bilatzen dituen definizio eta itzulpenak, ez da.
Guazen, orain entzutera zenbakiena, adibidez?
Igor, aukeratu zer egin nahi duzun.
Zenbakien idazketa.
Esan zenbakiak banan-banan.
Iru bederatzi sei, bost bi lau, bost sortzi.
Zenbakia nola idazten den begiratzen. Itxoin apur bat, mesedez. Honela idazten da. Hogeita emeretzi milioi, seieun eta berrogeita amabi mila, laureun eta berrogeita emezortzi.
Adibide, komplexioa eman diozu, eh?
Bai, iristen da mila milioitaraino, da bederatzi zifretaraino.
Gehiago ez.
Ez, bueno, hola jarri dulako, beste ibarik.
Azkeneko adibide bat uste dut badugula, ea jartzen digun.
Deklina bidea na.
Esan deklinatu nahi duzun hitza.
Energia.
Esan deklinazio kasua.
Denak.
Deklinabidea kontsultatzen. Itxoin apur bat, mesedez. Hemen duzu eskatutako deklinazioa.
Horra arazoa da ez dugula pantaila ikusten noski.
Hori da, bueno, baina horrek erakutziko leuke, ba, aipatutako hitz hori, energia, eta bere deklinazio kasu guztietan, da, nor, nork, nori, non, norengan, norekin, norengan dita, vertikalien eta ba, horizontalien, muga singularra, mugagabea eta plurala, ba, bakoitza nola deklinatzen da, ez da, taula baten.
Laguntza bat, hizkuntza bat ikasteko, kasu honetan euskera, baina hori hortaz gain, irakaskuntzaz gain, ba, beste sektore bat edukiena, edo horrela, horrelako zerbait deitu diozue, baina oso adibide polita dago, ba, dokumentaletan aplikatu litekena, ba, adibidez, bikoizketa automatikoa egiten duen sistema bat, hori harrigarria iruditu zait.
Bai, bueno, pizkat ausartu inginan historia horrekin, egisa da, bueno, dion nik uste dut pentsa ezina dala ez euskerandako bakarrik, eta baita beste dozen hizkuntzatarako, ba, pelikula bat edo automatikoki doblatzia, ez da? Ba, pelikula baten kontuen eukibida, bo, bueno, ba, jende ahots ezberdina dauzela, jente ezberdina, eta, ba, bueno, komeni da ahots ezberdinak agertzia pelikulan, ez beti pertsona bakarra ahotsa entzutia, orduen automatikoki txia olako gauzak, gainea ezagutzerako orduen, ba, kontuen eukibidea du pelikuletan, gainea, bueno, emozio ezberdinak adierazten digu txu ahotsak, horrik ulertu inbidiezu gero automatikoki ondo doblatzeko, abiadura ezberdinak, hizkera kolokiala, Espainekin ondo sinkronizatu bierra, eta, bueno, hori automatiko kitxi esaila. Baina, bueno, badaz dokumental mota batzuk, ez da, elkarrizketarik edo ez badau, hau da, bakarrik izaten bada, ba, narratzaile bat, hola, ofeko haotxakin eta hitz egiten, ba, bueno, gainea olakoetan normalien tono aldaketarik ez da egoten, abiadura bez, emozioa be, hola, askorik ez, eta orduen, ba, ausartu ginen, bueno, demo bat itxia, azkenien hainbat teknologia erabilitza. Orduen, bueno, ez dugitzen automatikoki audiotik bakarrik abiatuta. Hau da, abiatzen gare, ba, gaztelaniaz dagoen dokumental bat hartuta, horre esaten denan transkripzio bat bebai hartuta, ba, bikontekeko baduko teknologia hori hortik automatikoki ba, azpitituluen fitxategi bat erauzteko. Hau da, audio bat transkripzio hartuta, ba, azpitituluen fitxategi bat. Azpitituluen fitxategi bat da transkripzioa bera, baina esaldi bakoitzaren hasiera eta bukaera markekin, ez da? Denbora markekin. Eta hori automatikoki sort, ataten dugu. Gero, izan itzulpen automatikoko teknologiakin, euskerara itzultzen da azpitituluen fitxategi hori, eta gero aholaben ahots sintesi teknologiakin, ba, zera, lortzen dugu, euskerazko ahotsa jartzia gaztelaniazko dokumental horri, ez da?
Guk egin duguna, bueno, zuen laguntzakin, gaineraz, hartu duzue Teknopolis telebista saioko, bueno, pilulatxo bat, dokumental pusketan, nahi bat zuen, txiki-txiki bat, eta horri aplikatu diozue sistema, eta guk orain entzungo dugun audio honetan, egia esan da, klik eginda zuen demo horretan, basalto egingo genuke erderatik euskerara, euskeratik erderara, jatorrizkoa, gaina Manes Urruzularen ahotsetan dago gazteleraz, baina noizen behin nahi dugunean klik eginda, audioa izaten dugu euskeraz. Eta hori da orain entzungo duguna, ez zin dugu entzun subtituloak, azpitituloak, baina hor daude ere bai nahi zan ezkero. Entzungo dugu.
El café de primera hora de la mañana. ¿Costumbre o necesidad? Seguramente las dos cosas. Una necesidad forjada por la costumbre y
era torritako ohitu beharra dagoela. Kafeina kafea eta burua gorputzean esnatu da. Espabilar laguntzen du, baina errealitatean ez da
estimulante. No si tenemos en cuenta cómo influyen las neuronas. El efecto de la cafeína es similar a poner un taco debajo del acelerador.
Egunean zeharloa eta nekea areagotu egin dira.
Nik uste dut, norteko ferrokarrile kontzuleek ezagutzen dutela Manes Urruzularen ahotsa, eta euskerazko aldiz, ahots sintetikoa da.
Hori da.
Harri garria benetan.
Bueno.
Polita da, oso adibide politak dira. Hirugarren sektorea, nik gaizki izan dut lehen, esan dut edukiena, eta hori zan itzulpearen,
bai,
noski, baina edukien sektorean, sektoreari zuzendutakoan, ba, audiorik ez duzue, no? Hori da pantailan ikusi beharreko,
bai,
aplikazioa.
Bai, bikoizketa automatikoan demo hau online dau, ez da, berbatekeko webunien demoan ataletik iritsi leike bertara, eta hemen nin jouen hau da, ba, bideoietako bat ikusi, eta ahotsez aldatzen joatia, hori online dau. Eta edukien sektorerako injauen demua bebai online dau, eta hau da, ba, bueno, bilatzaile semantiko bat. Ez da, zer dan bilatzaile semantikoa, ba, bueno, bilatzaileak sorreratik, euren sorreran gutxienez, ba, bueno, bilatzaile nahiko tontuak zian. Ez da, zukitz bat sartu eta hitz hori daukien testuak bueltatzen dutzu beste ibarik. Baina, bueno, poliki-poliki nik uste dut batez be bilatzaile handixenak eta gutxienez, ba, inglesa eta olako hizkuntzetako fandior nola itxeko inteligentzia edo adimen pixka bat sartzen, ez da? Eta sinonimoak eta olako gauzak bilatzeko. Baina, bueno, neurri bateaino bakarrik, ez? Eta euskeran dako, ba, akigu Google-ek ez dut, ba, ez da gola muten neukereik euskeraz bakarrik bilatzeko orduen olako tratamendu euskerari bestutzen muten. Baina, bueno, bilatzaile semantiko, gukin jo bilatzaile semantiko honek, injau zientzia eta teknologian espezializatutako bilatzaile bat, eta honek hartzen dau, ba, Elhuyar Fundazioko, ba, zientzia eta teknologia asko hainbat eduki, bai, Teknopoliseko bideuak eta Norteko Ferrokarrileko audio eta Elhuyar aldizkariko batestuta irudixak, eta injau horren gainen bilatzaile bat, baina bilatzaile, ba, hori, semantikoa. Semantika da esanaia, ez da? Eta arduen, itxen dau bilaketa, esan digun, ba, hori, adimendu nago bat, erabilita arlorren inguruko ezagutza. Orduen, horratzien dau ontologia bat, ez da, ontologiak die, ba, arlo bateko kontzeptuak, ideiak eta hitzak eta dauzken, ba, datu base bat, baina datu base erlazionatu bat, ez da, kontzeptu bat, ba, bere klasiekin, bere azpiklasiak, edo bere sinonimoak, eta orduen, ba, badauko zientzia eta teknologian espezializatutako olako ontologia bat, eta bertan bilatzen dagoenien gukitz bat, bueltatu birrien dokumentuak hitz zehatz hori daukienak bakarrik, ba, muten dutu aukera ontologian bidez, ba, bitxu, bere sinonimoa daukien dokumentua behitzuli leike, edo emaitza gutxi bilatzen baduzu, ba, kontzeptu orokorrauekin, edo zehatzaguekin bilatzeko, eta horlako txelaguntzak muten dau, ez da, bilatzen jesamantik horrek. Mm-hmm. Eta horrez gain, beba itxen dau, bueltatutako emaitza irudi bat bada, ba, zera, irudi horren antzeko irudixak be, ba, erakusten dut, ez da, eta horre, ba, berriro hainbat teknologia naztuta ez, baizik eta, bueno, koordinota ez, ba, irudixen antzekotasuna bikontekena da, eta ontologia isa eta Elhuyarrek eraikido, eta bilatzailea bera, ba, zerak, teknalikak harri dau, eta, bueno.
Galdera gaizto egin behar dizut hemen, akatsak izango dira?
Bai, bueno, demo guztixetan pizka bat, esan nahi dut, ba, bai irakaskuntzakoak, ba esan nahi dut, ahots ezagutza, ba beti ez da perfektua, batzutan fallatzen da, eta bueno, edo ez dakit, bikoizketa automatikoa nien, ba bai ahotsa natural nahiko naturala da, baina bueno, itzulpen automatikoa inoiz ez da perfektua, ez da. Guk demuen itxi dugu dagoen moruen eta osorik entzuten badie hor online jarri ditugun bideoak, ba ikusiko da akatsak badazela. Baina bueno, nik uste dut automatikoki bikoizteko prozesu oso baten, bueno, bakarrik itzulpen automatikoa pixkat zuzenduta lortu lekezela emaitza nahiko desentiak. Eta bilatzaile semantikoekin bai, batzuetan bilatu duzun hori ez badago ontologian, bueno, bugaltatuko dutzen emaitzak izango die beste osin bilatzaile guelta oleikin dago zelakoak, ez? Bueno.
Aurrera zazte pixkan
nahi bai. Bai, poliki, baina nik uste dut, bueno, euskerak ditun baliabide eta tamaina datana kontuen hartuta, bueno, pozik egon lan geikela injoguen gauzekin, ez da. Gukoin nahiko geukena da, bueno, jarraitu inbie da ikertzen eta sistema hauek danak eta hobetzen, baina horrez gain guztako gureko ginoke, honek erabilera eukitxia, ez da. Segero eta gehiago erabiltzen dira hizkuntza teknologia hauek, telefono mugikorretan eta interneten eta danien, eta bueno, nik uste euskera horietan egotia derrigorrezko edala, ez da.
Ba, hemen utziko dugu, esan behar dugu, hala ere, berbatek.com webunean badaudela horietako demo batzuk, nahi duenarentzat, kuskusiatu, begiratu, erabili.
Bai, eta demo ez gain beste aplikazio batzuk, eta bebadaz, ez da, hemen demo hauetaz gain, esan nahi dut, urte hauetan zier, zerbitzu eta tresna asko jarri ditugu online jentiak erabiltzeko, eta bertatik iritsileik horietara, bai.
Ba, Igor Leturia, Eluia Fundazioko informatikaria, eskerrik asko hemen izateagatik, eta nahi duzun arte, noski.
Eskerrik asko.
Gukorain Oihana Jauregirekin piztuko dugu telebista, eta gero haurdunaldiaren kontuak izango ditugu.
Zientzia.net Eluia Fundazioaren eskutik, zientzia albisteak zuretzat. Zientzia.net
Ba, klik, piztu dugu telebista eta zer ikusiko dugu, badakizue, gure telebistan bakar bakarrik ikusten dugu Teknopolis saioa, zientzia divulgazioko saioa, eta bakar bakarrik ikusten dugu gainera ondo lagunduta gaudenean, Oihana Jauregi aurkezlearekin gaudenean. Oihana, kaixo, ongitorri gabon.
Gabon, Willy, mi esker.
Zer modu, zer ekartzen didazu aste honetan ikusteko telebistan?
Bueno, aste honetan Teknopolisen jorratuko ditugun gaiak kontatuko bizkizuet. Erreportajetako batean, eskoletara bueltatuko gara, Willy. Batxilergoko ikasleen geletara hain zuzen.
Duela gutxi bueltatu ginen, ba.
Bai, orduan ere izan ginen, baina orduan Nobel sari dunekin izan zen. Kasu hondan, ikertzaileekin elkartuko gara, training karaban, ikertzaileak gelara izena duen ekimenean. Ikerbask, BC3 eta hezkuntza sailak elkarlanean antolatu dute ekimen hori, aurten bigarrengoz, iaz arrakasta handia izan zuelako, eta zein da ekimen horren xedea, edo helburua. Nazioarteko goi mailako ikertzaileak ikasleekin elkartzea, ikasgeletara hurbiltzea. Zertarako, ikertzaileek beren bizipenak eta ikertzaile moduan izan dituzten esperientziak bertatik bertara kontatzeko.
Uhum. Zientzia bertatik bertara ez, baina zientzialariak bai.
Zientzialariak bertatik bertara. Iaz 1000 ikaslek parte hartu zuten, Willy, asko dira, eta aurten guztira 30 hitzaldi antolatu bituzte. Ikerbaskeko 18 ikertzaileek eta BC3ko beste 12 parte hartuko dute. Eta gu, kamerak hartu eta Koen van den Broek, ondo esan dut, ikertzaile belgikarraren hitzaldian izan gara, Indautxuko jesuiten ikastetxean. Koen van den Broek belgikarra da eta biologia molekularrean doktorea, eta berak kontatu bizkigunak bildu ditugu eta erreportaje interesgarri batean kontatuko bizkizuegu.
Bertatik bertara, telebistan ere bai.
Bertatik bertara.
Zer gehiago duzu?
Bigarren erreportaje batean, Zik Margunek eta Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolak elkarlanean garatu duten teknologia bat aurkeztuko bizuegu. Zein da kontua? Badakizu hegazkinek izugarrizko pieza handiak dituztela, ezta? Pieza handiak tamainan eta gainera garestiak dira. Mm-hmm. Eta horietako pieza bat hondatzen denean, hausten denean, orain arte ordezkatzea besterik ez zuten, eta ordezkatzea gainera baina dirutza balio du.
Orduan pieza zarra botatzea bertan bera ustea.
Pieza ordezkatu egin behar zuten, konponketa zaila izaten zuten askok. Orain aurkezten dizuegun teknologia berria honekin, esan bezala Zirk Markunek eta Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskola garatu dutenak, pieza horiek konpontzen hasi dira. Nola? Ba, laser bidez. Laser clouding edo laser bidezko ekarpena da sistema honen izena, eta berari esker, ba, materiala inolako arrastorik utzi gabe eranztea lortzen dute. Eta noski, ba, askoz merkeago.
Irudiak ikusgarriak izango dira?
Irudi oso politan dira, bai, eta reportaje interesgarria. Baixetasun guztia kontatuko bizkizuegu bigarren reportaje honetan.
Oso interesgarria. Bideobloga ere baduzue, eta gadget teknologikoren bat edo ekarriko diguzue, nola daitez? Pantailaren bitartez.
Bai, alaxe da, dakizun moduan, 15 egunetik behin laitzotxoa deribek bideoblog atala aurkezten digu, eta aste honetan ultrabukak izango bitu izpide. Badakizu, ordenagailu eramangarri txiki eta arin hoiek dira. Alaitzek asun zenbuk izenekoa erakutsiko digu, eta nik datu batzuk emango bizkizuet, irudikatu dezazuen. Ordenagailuaren neurriak dira 3 milimetroko lodiera alderik finenean eta zentimetro bat baino gehiago atzealdean eta pisua kilo batekoa. Etxeako modukoa, ezta?
Kilo batekoa poltsanera emateko.
Poltsanera emateko modukoa.
Ez dakit hori egia dan beti gero kablea eta kargatzeko, bateria kargatzeko kablea.
Ba, Willy, zalantzak baldin badituzu, badakizu zer egin barrezun, aste honetan, alaitzotxoa deriberen bideoblog atalekusi.
Bukatu baino lehen, alako ohartxo baten behar dugu onzientziari buruz, onzientzia lehiak eta bideo lehiak etari buruz.
Alaxe da, Norteko Ferrokarrileko entzule jakingo dute, honezkero onzientzia bideo lehiak eta bideo amaterren lehiak eta dela, zientzia eta teknologiari buruzko gaiak jorratzen dituztela, eta gainera guztiok etxean egiteko moduko bideoak direla. Bueno, badakizuen moduan, hilero, Teknopolisan, pertsona ezagun batek, parte hartzen duten bideo guztien artean, gustokoena duen hautatzen du, eta aste honetan, Gorkaran Berri Urdaibaiko patroi eta ingeniari elektronikoak hautatu du berarik gehien gustatzen zaiona. Eta aste honetan ba Teknopolisan oso osorik ikusteko aukera izango dugu.
Ba adi egongo gara beti bezala noski. Ba Oihana Jauregi, eskerrik asko Teknopoliseko eduki guztiak hartzeagatik ona eta datorren astera arte.
Datorren astera arte. Aio.
Goazen amatxoren tripa barrura. Ara? Zerbait berria ari da hemen sortzen. Ikus dezagun.
Haurdun gaude.
Hemeretzigarren astea. Umea 15 cm luze da gutxi gora bera, eta joan den astean esaten genuena areagotzen ari da. Dagoeneko amak antzematen die fetuaren mugimenduei.
Oso mugimendu txikiak dira, baina hor daude. Eta ez da bakarrik umea mugitzen ari dela. Dagoeneko, beste kontu bat igar daiteke, pazientzia eta zorte pixka bat baldin badu amak. Fetuak batzuetan lo egiten du. Eta lo dagoen bitartean, gutxiago mugitzen da, esna dagoenean baino. Adibidez, zilborestetik janaria iristen zaionean. Mugimenduan tokia izateak laguntzen dio. Eta baita ezurren formazioak ere. Orain arte gehien bat kartilagoa zena, pixkanaka, ezur bihurtzen hasi da.
Gogoratzen gure ginekologoak zer esan zigun? Dagoeneko amniozentesia egiteko ekografian ikusi egiten dela fetua arra edo emea den, mutila edo neska den, alegia. Baina kasu askotan ez da amniozentesirik egiten, eta ez dago arrazoirik bestela ekografia bat egiteko 16. astearen inguruan. Tira, 19. ere ez da ekografiarik egiten, baina egingo balitz erraz ikusiko litzateke fetuaren sexua. Esan behar da, neska baldin bada, honezkero badituela obuluak izango diren egiturak.
Amak ez du horren berri, baina gorputza handitzen ikusten du. Litekeena da, barizeak agertzea hanketan, eta nekean abarituko du zutik luze egoten bada esate baterako. Hala ere, seguru asko oraindik ondo sentituko da. Eta ez badago arazo bereziren bat, bizimodu normalari eutsiko dio. Medikuek gainera, gauza bat azpimarratzen dute garai honetan. Sexu harremanek ez dute inongo arriskurik fetuarentzat. Haurdunaldiak ezin hobeto egiten du aurrera.
Fisikarien artean badira eztabaida asko, zentzu honean, eta horietako bat oso famatua, oso sutsua kasu batzuetan, soken teoriaren ingurukoa da. Hain zuzen ere, teoria horri buruzko kongresu bat izan zen Bilbon, Iberian Strings edo Iberian Strings 2012 izenekoa, eta han eztabaidan jarraitzeko aukera izan zuten fisikariek. Han izan zen, antolaketan sartuta gainera, Euskal Herriko Unibertsitateko Inigo Eguzkiza fisikaria, eta gaur gure gomidapena onartu du horretaz hitz egiteko bai kongresuaz, eta bai soken teoriaz. Inigo, Gabon, ongi etorri.
Gabon, mila esker.
Bueno, ez dakit, behar bada oso aurkezpen, ez dakit nola esan, horia egindu dan, ez? Bada eztabaida bat. Fisikan gai honen inguruan, teoria honen inguruan, soken teorien inguruan, baina bada ere itxaropen handia ematen emango lukeen teoria bat, ezta?
Bai, alase da. Bueno, zorionez eztabaida dago. Nolabait esateko, fisikan eztabaidarik ez badago, bueno, en fin, zaharra da eta agian ingenieriek erabiltzekoa edo ez da ez fisikariok egiteko. Hori txantxetan esaten dut, neurre hondi batean. Bai, eztabaida handia dago, arrazoi, benetako arrazoia betikoa zera da, zein punturaino fisika den. Hau da, zein punturaino esperimentuetan bereizteko aukera daukagun. Hori da funtzezko arazoa. Eta egia da momentu honetan daukagu zandatuen arabera. Ez dago modurik momentu honetan soka teoria ezberdinen artean bereizteko. Esperimentalki, ez nahi dut. Ordun, ikuspuntu horretatik oso eztabaidagarria zein punturaino jarraitu behar dugun soken teoriekin edo hori nahiko zer esanik ez hori eztabaida hori alase izan behar da eta zabetu behar dugu. Bestaldetik, momentu honetan, soken teoria zer den neurri handi batean hori ere bere aldatu da. Odan, momentu honetan, soken teoria ez da soilik antzinako soken teoria hutsa, non, bueno, en fin, ez dut zehatz mehat esango hori zer den, baina horren inguruan agertzen dena. Esate baterako, objektu edatu eta kuantikoen fisika, horiek dira objektu edatu mota batekoak, supergravitatea, antzinako supersimetria bihurtu da berriro supergravitatea, eta momentu honetan pilpilean dagoen beste gauza bat, ADS-SFT izeneko korrespondentzia bat, edo gauge gravity izeneko korrespondentzia, eta guzti hori, momentu honetan, naiz eta antzinako soken teoria hutsa ez izan, nola bait horren inguruan dagoelako, aktiboa da. Horrek esan nahi dago, bai egia da soken teoria hutsa nahiko nolabait urrun dagoela oraindik esperimentuetatik, baina bestaldetik beste gai hauesek nolabait aztertuz gauza berriak agertzen ari dira eta hor agertzen diren teknikak aplikagarriak izango dira esperimentuetan neurtuko diren gauza batzuk nolabait aurrezateko. Beraz, erabilgarritasunaren aldetik hobetu da egoera, baina horren truk presio bat egonda eta presio hori izan da nolabait soken teoriaren izara edo haunditzea. Ez dakit hau argiratu den.
Bai, bueno, esan beharko nuke behar bada soken teoriaren helburua izan dela beti fisika osoa bateratzea, ez? Nolabait oso objektu handiak, planetak edo ez dakit, unibertsoa eta gravitatearen bitartez azaltzen da eta aldiz objektu oso txikiak, atomoak edo atomo baino txikiagoak kuantikaren legeen arabera funtzionatzen dute eta hainbat indar daudela, ez? Gravitatea ez diren beste hainbat indar eta fisikariek nahi duzuela, kapritxosoak zarete eta nahi duzu teoria orokor bat biltzen duena eta azaltzen duena dena, ez? Eta hor topatzen duzu oso bi muga horiek, bi mutur horiek nolabait. Eta hori soken teoriak ematen du soluzio bat horretarako azalduta partikulak daudela soka batzu ez eginda eta bar oso gauza komplikatua da, baina nolabait egia izango balitz eta lortuko bazenute probatzea, bai. Ba hori xe, lortuko zenuten teoria bateratu marabilloso bat, ez?
Bai, bai, hori.
Horain kontua da, hori nola probatu, hori probatu daiteken, adibidez, ez?
Bai. Bai, bai, hori da arazo filosofiko nahi baduzu, baina beste hori da betiko kuantikoa eta klasikoen arteko kontua, bueno, mundua kuantikoa da. Hori esan behar dut ozenki, bada espada, mundua kuantikoa da. Eta hori ja neurtuta daukago. Hau eksperimentuetan eta argi ikusten da
funtzionatzen duela
eta izatez ez dago beste modurik. Mundua kuantikoa da. Ez da klasikoa. Baina zer esanik ez, nolabait klasikoa mundu klasikoa edo fizika klasikoa, fizika kuantikoaren izkina bat da, nola baita esateko. Mm-hmm. Limite batean berreskuratzen dugu fizika klasikoa, bestela, arazoak. Orduan zer gertatzen da zoken teoriekin, bai, teoria kuantiko bada eta teoria kuantiko horretan gravitatea sartzen da esate baterako. Baina gero, limite klasiko batzuk, anitzak, existitzen dira zoken teoria horretan. Eta horrek esan nahi dau, normalean ikusten ez dugun gauza klasiko batzuk agian soken teorien ideiekin edo ager daitezke beste izkin batean. Eta horiek, hori da gauza berriena nola baita esateko. Vale? Eta gauza klasiko horiek agian ez dira gravitatea antzekoak, baina izatez gravitatearekin lotuta daude soken teorien bidez, eta izatez berriro hor badaukagu izkinatxo bat, nolabait soken teoria aztertzeko alde batetik, eta beste fizika klasiko bat egiteko, ere? Uh-huh. Orduan, hori da gauza berria, agian hori bidea izan daitekeen beste mundu batean informazioa lortzeko.
Uh-huh. Egun hauetan horretaz hitz egin duzu Bilbon, Iberian Strings izeneko kongresu batean.
Ba, soka iberikoa antolatzen dugu, bai.
Barkatu?
Soka iberikoak.
Ah, soka iberikoa, errexago. Nik ez dakit zergatik, jaso dudan
informazioa. Bueno, ez ki ingeles esportatzen dugu, bai. Bai. Baina, bueno, ez ki divertigarriago da horretela soka iberikoak
esatea. Eta zer moduz joan da kongresua?
Ondo, ba, kanpotek eta horretakoak nahiko pozik geratu dira, guk uste.
Sei izen handi zeuden, horre denak europearrak, ez?
Ez, jendea etorri da, bueno, plenario bat izan da estatu batuarra, naiz eta prentzian bizi, gero Ego Afrikatik ere, etorri dira hiruzpalo pertsona, esate baterako, orduan, ez, pizkat, ez da hain txikia izan. Zorionez eta tamales, hori horren edo lana egin behar dela. Baina bai, neko pozik eratu dira, eguraldia ez da. Onena. Eta bai, aurkezpenak politak izan dira, bereziki, aipatu dudan gauza berri hauetan, nire ikuspuntutik zer esanik ez, Eta egia esan, antzinako teoriari buruz ez dote zer entzun. Antzinako dinot, neuk ikasitako antzinako teoria, soken teoria, ba hori ez da hainbeste agertzen. Nahiko baztertuta dago momentu enten. Ja, ia dana eginda dago. Edo geratzen diren arazoak, hain komplikatuak direnez, ez dakigu zer egin. Baina bereziki gauza berri hauetan, hau da, ba, ADS-CFT izenekoa, edo gauge gravity, edo korrespondentzia horietan.
Bueno, ba, hemen utziko dugu, nahi genuen pintzela da bat, izan kongresu horri buruz eta noski, eskertzen dizugu asko zuri ba, Norteko Ferrokarrilera etortzea, jakinda gainera, hori ez dela zure eremua, ez? Ikerketa eremua, ez?
Ez da nire lehen eremua. Zertu bat egin dut gauza guetan, baina ez da enaz benetako aditu bat. Uh-huh. Ikasi dut, bai, zer esan ikes, baina enaz benetako aditua, bai.
Ba, Inigo Eguzkiza, Euskal Herriko Unibertsitateko fizikaria, eskerrik asko gurekin izateagatik eta ea hurrengoan zerrekin etortzen zaren irratira.
Bai, mila esker eta ba, zuok nahi duzuen arte.
Hau da, hau izan da, gaurkoz dena, ez da gutxi izan. Gurekin izan ditugu Igor Leturia, Oihana Jauregi eta Inigo Eguzkiza. Eskerrik asko hirurei eta eskerrik asko zuri ere gure entzule, gure lagun. Badakizu gure posta elektronikoa honako hau dela.
Norteko @eitb.com.
Eta aurreko saioak entzun nahi badituzu, ba, hemen bilatu.
norteko.eluiar.org.
Gaur teknikari Jose Alkain izan da Norteko Ferrokarrilean, Mane Zurruzolaren ahotsa ere izan dugu, eta mikroren aurrean Guillermo Roa izan naiz, Eluiar Fundazioaren zientzia komunikazikoen izenean. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin. Ondo izan, agur!